Mėly Marijos radio klausytojai, iš aktualių studijos Vilniuje sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien kalbėsimės apie Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos veiklą. Studijoje vieši šios profsąjungos pirmininkas Audrius Globys. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Labai ačiū, kad radot laiko, užsukot į mūsų studiją ir tiems klausytojams, kurie dar nežino, priminkit, kuo Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga skiriasi nuo kitų profsąjungų, nes jų yra kaip ir nemažai ir kodėl atsirado toks poreikis įsikurti prieš ketverius metus?
Jo laikas labai greit bėga, šiemet jau ketvirti metai, kaip Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga įsikūrė, tai va laikas bėga labai greitai. Poreikis tai toks, sakyčiau, grinai paskutinių keturių metų įvykiai Lietuvoje ir tai, ką matėm, tos tendencijos, kurios vyksta pasaulį. Tai pagrindinis tikslas dėl to, kad krikščionis nebijotų iš tiesų būti krikščionimis ne tik tai savo namuose, savo, sakykime, parapijoje, bažnyčioje, bet ypatingai darbinėje veikloje. Nes krikščioniui darbas, profesija, tai yra ne vien tik tai veikla, iš kurios jis uždirba savo šeimai arba save realizuoja, bet pirmiausia tai yra pašaukimas. Pavyzdžiui, jeigu medikas ar, sakykime, kažkoks dėstytojas ar teisininkas, turintis išsilavinimą, studijuoja 4, 5 ar 6 metus, o medikai net ir ilgesnį laikotarpį, ir po to jie pasirinkę savo profesiją, negali toj profesijai savęs įgyvendinti, savo pašaukimą įgyvendinti, neturėdami konflikto su savo sąžine. Tai va čia pagrindinai, sakykime, to srityse, va tos jautriausios sritys, kurios yra, tai yra medikai, teisininkai, žurnalistai, va paskutiniu metu iš tiesų, va čia irgi mūsų profesinė sąjunga išaugo prisijungus keliem žurnalistam ir va turėjom vieną tokį atvejį, Virginijų Savukyną.
Tai čia jūs turbūt, aš paklausiu, kalbate apie tos pagarsėjusius cancel kultūros atvejus, kai žmonės tiesiog pradedami, na, nesakyčiau persikoti, bet spaudžiami, pradedamos visokios ten drausminės nuobaudos vien dėl to, kad jie išreiškia katalikišką, krikščionišką požiūrį. Apie tai turbūt čia juos labiausiai tenka.
Ir katalikišką, krikščionišką požiūrį, bet ir kritiką. Pavyzdžiui, vat Virginijaus Savukyno atveju tai buvo valdžios kritika, ar ne, konkrečios, pavyzdžiui, ministrės kritika. Jo, bet įdomu tai, kad dažniausiai vat tas kencelinimas, kaip nebūtų paradoksalu, su juo susiduria krikščionis. Nors tai nebūna tiesiogiai susiję, sakykim, su to, kad jie yra krikščionis ir jie ten kažkokias krikščioniškas pažiūras deklaruoja, bet jie tiesiog, aš taip įvardinčiau, laikosi tiesos, ar ne, ir jiems tai yra svarbu. Ir kai jie mato tam tikrą neteisybę, jie bando ar kitą kolegą užstot, arba tiesiog stovėti tos tiesos pusėje. Tai yra, nu, negali eiti kompromisą su savo sąžinė. Tai va, tai tokių pas mūsų profesiniai sąjungoje tikrai yra, nu, nemažas ratas ir vat jau prieš 4 metus, kai krikščionių profesinė sąjunga įsikūrė ir sakyčiau, mūsų va taryba renkasi kas 3 mėnesiai maždaug, ar ne, ir kiekvieną tarybos posėdį mes priimam po kelis naujus norinčius įstoti mūsų Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą. Tai rodo, kad tas poreikis iš tiesų yra, ar ne. Bet sakyčiau, ne tik tai, kad žmonės patys susiduria, ar ne, bet jie mato tai, kas vyksta mūsų visuomenėje. Ir čia gal sakyčiau, vienas toks iš svarbių yra ir bažnyčios socialinio mokymo momentų, tai yra solidarumas. Ta prasme, nu, tiesiog žmonės nori solidarizuotis. Jeigu jie patys asmeniškai su tuo nesusiduria, bet jie mato tos įvykius, girdi ypač jeigu yra aktyvesni, nes nu, pirmas, sakykime, tas toks įsikūrimas buvo, tai sakyčiau, tų tokių aktyvesnių visuomenininkų, ar ne, įvairių profesijų. Tai ir teisininkai, ir mokslininkai įvairių sričių. Tai tie, kurie tiesiog dalyvauja aktyviau visuomeninėje veikloje ir tada jie susiduria su spaudimu savo darbinėje veikloje. Pavyzdžiui, buvo tokiu atveju, kai dėstytojai universitetuose, ar ne, tiesiog jiems pasako, nu, va, tu dalyvauji tame, mes tavo pribosim, sakykime, mokymo programas ar, sakykime, finansavimą.
Arba tavo kursą panaikinsim.
Arba tavo kursą.
Arba neaktualus.
Jo, arba, nu, tiesiog žmogus jaučiasi toks išstumiamas, prarandęs. Žinot, o jeigu žmogus dirba daug metų, turi išsilavinimą, mokėsi galbūt net ir ne tik Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijoje, Anglijoje ar kitur, tiesiog nu, labai daug atidavė savęs tam, kad įgytų tą profesiją. Ir tai nėra taip paprasta, žinot, turi šeimas, turi vaikus. Ar ne? Ir žmonės tada išsigasta. prasme.
Ar teisingai suprantu, kad daugiausiai jūsų profsąjungos narių yra tie žmonės, kurie turi aukštuosius išsilavinimus ir dirba tam tikrose srityse, kur tenka reikšti savo nuomonę viešai, kad ir dėstytojas paskaitoja jis kalba ir tiesiog, na taip, mes buvome jau turbūt įpratę, kaip jis gali su tokiomis pažiūromis dirbti ir kodėl jis pas jūs dirba. Tai čia turbūt tie žmonės daugiausia susiduria.
Didžioji dauguma, va, tokį klausimą uždavė tikrai niekad nežiūrėjau, ar kiek žmonių yra su aukštuoju išsilavinimu, kiek su neaukštuoju, bet turbūt neapsiriksiu sakydamas, kad tikrai didžioji dauguma yra su aukštuoju išsilavinimu. Ir ne tik. Mūsų narių yra labai daug profesorių, docentų, mokslo daktarų, įvairių sričių. Pavyzdžiui, taryboje mes turim, man atrodo, 3 profesorius. Faktiškai visi išskyrus vienas yra doktorantas, visi turi daktaro mokslinį laipsnį, ar ne. 3, man atrodo, ar 4 yra docentai. Tai, nu, iš tiesų yra išsilavinę žmonės, kurie užima tikrai tokias, nu, sakyčiau, svarbias pareigas įvairių sričių. Tai ir filosofai, ir teologai, ir teisininkai, ir medikai, tikrai įvairių.
Ir gal ne dėl to, kad pareigas, bet tiesiog tie žmonės vertina ir mato procesus, kai žmogus yra dirba, sakykime, ne analitinį darbą ir jis kasdienybė, na, nelabai susiduria, jam netenka kalbėti tam tikromis temomis, tai matyti tie žmonės dar ir sunkiau pajunta tą grėsmę, tą žodžio laisvį, sąžinės laisvį.
Faktiškai visi, nu, bent jau, sakykime, taryboje vienokiu ar kitokiu būdu su tuo susidūrė. Ar ne? Jie tą jaučia, tam tikrą tokį spaudimą. Nu, kaip aš sakau, žinot, visais laikais buvo tokių žmonių, kurie bet kokiom sąlygom neįsi kompromisą su savo sąžinė. Kas bevyktų, žinom, bet sovietmet, ar ne, žmonės buvo pasiryžę aukotis ir į kalėjimus, ir į tremtį eidavo, ar ne, nėjo. Tai, aišku, tai nėra labai didelė visuomenės dalis, bet jinai yra labai svarbi, ar ne, nu, čia, kaip sakykime, kaip mums krikščionim, kaip druska toj visuomenėje, ar ne, yra. Ir jie yra labai svarbus šitoj vietoj. Tai aš manau, kad nemaža dalis mūsų krikščionių profsąjungos, vat ir yra ta, druska, jeigu taip galima įvardinti, kurie iš tiesų yra ir savo srityse aktyvus, užimantis, sakyčiau, nu, tokią aiškę, tvirtą poziciją, neinantis į kompromisus, matomi viešoje erdvėje, tai pavyzdžiui, ir profesorius Alvydas Jokubaitis, ir profesorių Birutė Obelianinė, daktaras Vygantas Malinau, čia mūsų tarybos nariai, arba docentė, daktarė, filosofė Elina Šulcienė, tai tiesiog jie yra nuolat matomi toj viešoje erdvėje ir užimantis aiškiai tam tikras pozicijas. Bet yra ir mūsų profesinė sąjunga yra nacionaliniu mastu, ta prasme, mes turim ne tik iš Vilniaus, ne tik iš Kauno, bet turim ir iš Žemaitijos, ir iš Panevėžio, ir iš Šiaulių. Faktiškai iš visos Lietuvos mūsų nariai yra. Tai gali būti, pavyzdžiui, tikybos mokytojai. Tikrai yra keletą turim tikybos mokytojai, medikai, turim net ir policininkus, sakykime. Nu, tikrai įvairių profesijų žmonės.
Paminėjot, gerai žinoma turbūt visiems Virginijaus Savukyno atveju, iš tikrųjų, kai jam ten buvo labai sudėtinga su LRT berods ir teko bilinėtis. Sakykit, kokią pagalbą šita profesinė sąjunga gali suteikti žmogui, gal kokius atvejus konkrečius įvardinkit, nežinau, gal ir su pavardėmis ar be jų, bet tiesiog kokiose situacijose jau žmonės susiduria, kad reikia jūsų pagalbos ir kaip jūs konkrečiai jam padedat?
Tai galim tikrai kelias pavardės paminėti ir tos atvejus, kurie čia vyko per paskutinius, sakykim, vat, tos 2 metus, sakykim, tikrai teko padėti apsiginti. Matot, yra toks svarbus dalykas, kad mes laikomės tokios pozicijos, kad mes nesiekiam apginti žmogų, bet mes siekiam padėti jam apsiginti. Čia yra labai svarbi pozicija, kad žmogus neturėtų lūkesčio, kad va čia ateisi krikščionių profesinė sąjunga, jis tapo jos nariu ir čia dabar krikščionių profesinė sąjunga viską sutvarkys ir jį apgins. Ne, jokių būdų. Pats žmogus, ta prasme, pats žmogus. Bet krikščionių profesinė sąjunga jam padeda ir ta pagalba yra, aš sakyčiau, tokia trejopa. Faktiškai mes turim jau tokį susikūrę tam tikrą savo veiklos algoritmą, aišku, priklauso nuo situacijos, būna tokių situacijų, turėjom tikrai tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, mūsų profesinės sąjungos nariai darbdavys nori atleisti neišmokėdamas jam tinkamas kompensacijos, ar ne? Nu, mes tiesiog padedam jam teisiškai apsiginti prieš darbdavį, kad jis taip nedarytų.
Konsultuojate, informuojate apie jo teisės.
Teikiam teisinę pagalbą, jeigu reikalinga, mūsų teisininkai kalbasi ir su darbdaviu, tiesiog, kad žmogus, jeigu yra atleidžiamas iš darbo, jis gautų visą tai, kas priklauso, kad neleisti darbdaviui manipuliuoti to žmogumi ir tiesiog, nu, va, taip sakykime.
Bet čia visų profsąjungų veikla, čia daro
visus profsąjungų. Ir mes tą darom, ir tai... turim tokiu atveju, ir jie tikrai nėra ir ten žiniasklaidoje kažkiek nuolat, sakykime, atsiranda tokiu atveju. Bet, aišku, turėjom tokius garsesnius ir tai, sakyčiau, va, būtent dėl ko mes įsikūrėm, ar ne, va, kaip Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Tai va, jūs, kur minėjot šitą atvejį, Virginijaus Savukyno atvejį, ar ne, arba, pavyzdžiui, tyrėjas ir žurnalistas Vidmantas Valiušaitis, ar ne, kai buvo atleistas iš Mažvydo nacionalinės bibliotekos. Taip pat garsus atvejis Birutės Obelianinės, kai buvo bandoma daryti spaudimą jos darbdaviui Vytauto didžiojo universitetui.
Dėl ko jinai patyrė spaudimą, priminkit?
Tiesiog vienuose mokymo kursuose čia jinai išsakė krikščionišką požiūrį apie lytiškumą, kažkas įrašė tą laidą, paskui netyčia gimė straipsnis.
Čia kaip KGB, netyčia ateidavo sutiktos su tuonais į mišęs klausyti pamokslo.
Netyčia, po to netyčia lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į darbdavį užduodamą eilę klausimų, netyčia pasirodo straipsnį, netyčia, viskas taip netyčia, žinot, ir žmogus patiria didžiulį spaudimą ir pats asmeniškai, bet to pačiu va šituo atveju buvo didžiulis spaudimas pačiam darbdaviui, Vytauto didžiojo universitetui. Tai mes padėjom, ačiū Dievui, Birutės atveju, be kitako Birutė Obelianinė, jinai yra ir mūsų tarybos narė, ar ne? Ir šitas atvejis pasibaigė tuo, kad mes irgi pradėjom viešinti, pradėjom rašyti pareiškimus, žiniasklaidai.
Pagaliau įstatymai Lietuvoje garantuoja žodžio sąžinės, įsitikinimų, religijos
ir,
laisvę.
Ir mokymo laisvę, žinot. Nu, tai čia vat buvo bandoma jai prikabinti tai, kad jinai atsidiskriminuoja, pateikdama krikščionišką lytiškumo sampratą, ar ne, mokytojam, kurie turėtų dėstyti gyvenimo įgūdžių programą. Iš tikrųjų, aš tikrai nemažai teko pačiam ir asmeniškai tame visam procese dalyvauti ir matyti buvo didžiulis spaudimas, didžiulis stresas profesoriai ir, bet ačiū Dievui, viskas pasibaigė tuo, kadangi išviešinta buvo, kadangi mes irgi įsijungėm ir teisininkai įsijungė šitą procesą ir tiesiog, kaip sakyti, nutilo viskas, žino šito atveju, bet ne visada nutyla.
Bet sakyti, jeigu, tarkim, būtų panaši situacija, žmogus būtų atleistas iš darbo dėl pažiūrų ir jis, žinoma, neturi tų lėšų tiek bilinėtis, ar profesinė sąjunga savo nariui apmokėtų tą teisinę gynybą? Ar jis gali tokios pagalbos tikėtis?
Ne, žinoma, jis gali, bet mes turim savo teisininkus ir turim savo advokatų kontorą, su kuriuo bendradarbiavom ir mes
tai jam net nereikėtų ieškoti, kitaip tariant, jūs net ir tuo pasirūpinat.
Taip, visai šitais atvejais, sakykime, būtent mūsų teisininkai įsijungia. Ne, žinot, nes visos šitos bylos yra ir specifinės. Ir čia ne bet kuris teisininkas gali gerai atstovauti, sakykime, tą žmogų. Bet vat jūs kaip klausėt, kuo profesinė sąjunga gali padėti. Tai mūsų toks yra veikimo algoritmas, sakykime, kai susidurėm su tokiais atvejais, yra tokie trys, aš sakyčiau, esminiai momentai, ar ne? Pirmas dalykas, kadangi mes esam krikščionis ir mes suprantam tai ir kaip dvasinė kova, ar ne? Tai mūsų dvasinis palydėtojas, kunigas Algirdas Toletas, kiekvienu tokiu atveju pakviečia mūsų bendruomenį ir plačiau, ta prasme, mes išpublikuojam, išviešinam per socialinius tinklus devindieniui. Tiesiog jungiamės ir jungiam bendruomenę į maldą už tą žmogų, kad palaikyt, kad iš tiesų, nu, kaip sakyti, tiesa nugalėtų, ar ne, nes aš manau, kad tai tuo metu vyksta ir tam tikra dvasinė kova. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra, tai mes esam perėmę Katalikų bažnyčios kronikos patirtį išviešinti. Vat išviešinimas ir mūsų dvasios vadovas yra Sigitas Tamkevičius, tai čia toks ir dvasinis palaikymas, bet tuo pačiu ir tuo, kuo Katalikų bažnyčios kronika savo laiku buvo svarbi, tai kad jinai išviešindavo tuos atvejus, kurie tuo metu pasitaikydavo ir išviešindavo plačiai po pasaulį.
Atsiprašau, tai, tiesiog įsiterpsiu, dabar, kai yra ir smurto problema, kai sako, netilėk, tai tas viešinimas jis irgi duoda efektą, kad kaip mušamas žmogus neturi moteris ten tylėti, jinai turi sakyti, ieškot pagalbos, taip ir tas žmogus, prieš kurį smurtaujama, bandant jį užčiaupti ar panašiai, jis irgi turi būti ne vienas ir jūs padedate tą problemą viešinant.
Mes padedam, mes įsijungiam, mes rašom straipsnius, mes publikuojam tos straipsnius ir respublikiniai žiniasklaidoje ir krikščioniškoje. Tiesiog, kad žmonės matytų, kas vyksta ir kad jie įsijungtų ir į maldą, bet tuo pačiu ir palaikytų, dalintus. Nežinot, visą laiką norima iškreipti tą tiesą, pateikti, nes viešinimo kampanija vyksta ir iš kitos pusės, sakykime, ir LRT atveju, ar ne, ir Vidmanto Valiušaičio atveju, Birutės Obelianinės atveju vyko viešinimo kampanija kitos pusės. Taip pat, tai čia yra svarbu, kad tas žmogus, kuris susiduria su tuo atveju, kad jis taip pat turėtų galimybę ir kad žmonės, nu, patys jie nuspręs, kur yra tiesa, bet kad tai, kas vyksta, būtų pateikta ir iš to žmogaus pozicijos, ir iš tų žmonių, kurie dalyvauja tame pozicijos, palaikydami tą žmogų. Tai yra labai svarbu, nes blogis bijo viešumo čia ir katalikų bažnyčios kronikos yra patirtis. Tai va, antras yra būtent va, tas išviešinimas. Ir trečias yra teisinė pagalba. Tai iš tikrųjų aukštos kvalifikacijos teisininkai, advokatai, turintis patirtį, įsijungia. Ir tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, visi atvejai, kuriais mes dalyvavom, faktiškai mes, galiu pasakyti, nu, pasiekėm pergalę. Ar ne? Ir tai yra tam tikras įrodymas ir tuo pačiu tai yra tam tikras pasitikėjimas žmonėm. Nes nėra paprasta, kai tave ištinka tokia situacija, tai greitai susirasti teisininkus. O tokios bylos jos kainuoja labai brangiai. Pavyzdžiui, Virginijos, galiu sakyti, nes ir žiniasklaidoje buvo Virginijos Savukyno atveju, tai kainavo beveik, man atrodo, virš 7000 eurų ta byla. Sakykim, kadangi LRT pralaimėjo, jinai turėjo kompensuoti.
Bet tuo metu žmogus turi turėti tuos pinigus.
Žmogus turi turėti tas lėšas. Ir neaišku, kiek tau reikės. Pavyzdžiui, Virginijos Savukyno atveju tai baigėsi pirma instancija, bet gali būti antra instancija. Gali būti Europos žmogaus teisų teismas, pavyzdžiui, Paivi Rasinen, su kuria mes vat, irgi bendravome. Ir stebim, ir palaikom, ir malda palaikom, ir taip pat viešinam tą atvejį, kuris vyksta su jau vyksta 5 metai.
Gerbiamas Globė, aš tik taip Marijos radio klausytojus įspėsiu, kurie galbūt nežino, Paivi Rasinen yra garsi Suomijos politikė, buvusi berods ministrė.
Vidaus reikalų ministrė.
Ir jie dabar tęsiama byla po bylos dėl to, kad jį pacitavo berods šventą į raštą.
Laišką romiečiams pacitavo socialinėme tinkle, kreipdamas ir, į savo bendruomenę, bendruomenės vadovus, kurie ten protestantų bendruomenė, kuri palaikyti norėjo Pride paradą. Ir jinai tiesiog laiško romiečiams pacitavo tą vietą ir paklausė, kaip tai dera su šventuoju raštu. Ir už tai su jie prasidėjo prokuratūra atidavė policinis tardymas. Jinai pirmą, antrą, aukščiausio teismo instanciją turi. Praėjo visas instancijas ir dabar vėl apskundė, vėl naikina tą, tai nuo 2019 metų va šitą bylą.
Žmogus tasomus po teismus ir tai kainuoja, aišku, jau 10
tūkstančių. Tai jinai ir viešoje erdvėje sakė, pirma instancijos, čia yra Suomijoje, kainavo 50 tūkstančių eurų. Tai kad jinai pradėtų, jinai irgi krikščionė, krikščionių demokratų partijos, man atrodo, ir vadovė yra buvusi, ir kaip jūs minėjot, vidaus reikalų ministrė, tai jinai pradžioj keitė savo namus, jėmė paskolą, kad pradėti tą.
Tai yra su stresa žmogui. Taip,
po to žmonės, kai jau pradėjo viešinti, pradėjo ją palaikyti, jungtis, nes tai yra, nu, iš tiesų, tai yra dideli pinigai. Tai vat mes norim, kad Lietuvoj žmonės jaustųsi drąsesni ir kad jiems nereikėtų to pirminio streso išgyventi, kad yra tokia organizacija, kurios narių, jeigu tu esi arba tampi, tai tu gali susilaukti tokios pagalbos.
Ir tada, sakykit, kas jūsų organizacijos nariais gali tapti? Ar tai gali tik tai katalikai ir visi krikščionys?
Visi. Tikrai mes visi...
Netikrinat, žodžiu.
Ne, nėra taip, kad netikrintum, ta prasme, tai iš tiesų yra ir rekomendacijos, mes žiūrim, kai priimdami žmonės turi pateikti rekomendacijas, turi iš tiesų būti, tai yra Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Bet kokiai denominacijai jie, ar protestantai, ar katalikai, ar ten, sakykim, kažkokia kita yra krikščioniška denominacija, tai tikrai čia nėra to rušiavimo.
Tai
tikrai,
ginat visus lygiai.
Tikrai visus kiekvieną lygiai.
Marijos radio gerbiami klausytojai, kurie ką tik įsijungėt laidą, čia aktualių studijoje vieši Lietuvos krikščionių darbuotojų sąjungos pirmininkas Audrius Globys, profesinės sąjungos. Ir kalbamės apie sąjungos veiklą. Minėjot, kad profesinė sąjunga teikia tikrai daug pagalbos, pradedant dvasinį ir tas viešinimas ir teisinė pagalba. Dvasinė pagalba nekainuoja, bet tai, ką jūs kalbate apie straipsnių rašymą, tai kažkas turi rašyti ir galbūt kartais ir sumokėti, kad juos patalpintų spaudą. Taip pat vėlgi teisinės paslaugos jos labai brangios. Iš kur gaunate lėšų, kas jūs finansuoja?
Tai trys pagrindiniai tokie, sakykime, yra mūsų finansavimo šaltiniai. Pirmas tai yra Jau šiuo metu faktiškai pagrindinis tai yra gyventojų pajamų mokesčio, GPM, taip to vadinamo, 0,6%. Antras pajamų šaltinis yra nario mokestis. Kiekvienas narys kas mėnesį moka nario mokestį. Priklausomai nuo pajamų yra dvi grupės, 5-10 eurų kiekvienas narys.
Toks,
nu, kavos podeliai, sakykime.
Galbūt du, arba du podeliai.
Arba du podeliai, sakykime, kavos podeliai per mėnesį. Čia yra mėnesinis mokestis, ne mėnesinis mėnesis. Ir taip pat turim tam tikrą ratą rėmėjų, kurie skiria, yra pavyzdžiui žmonių, kurie matosi, kad yra uždėję kas mėnesinius tam tikrą paramą ir remia palaik. Tai tokie trys yra finansavimo šaltiniai. Aišku, pagrindinis yra gyventojų pajamų mokesčiai.
Daugiausiai. Taip. Ir čia mes kalbam apie tą 1,2 ar 0,6 žmonės painioja, nes galvoju, jeigu skirsiu profsąjungai, negalėsiu skirti vaikų darželiui savo arba ten vaikų mokyklai ar parapijai. Tai truputėlį paaiškinkit, nes tikrai nuvas dalykas.
Čia yra, jūs teisi, čia yra tikrai toks įdomus momentas, tikrai nedaugelis ir tikrai ne visi, bet aš sakyčiau, net ir nedaugelis. Aš irgi nuolat susitinku ir kai kviečiu skirti, matau, kad tikrai daug žmonių to nežino. Iš tikrųjų, Lietuvoje mes galime skirti 2,4% gyventojų pajamų mokesčio. Tai yra tam tikra 2,4% mūsų jau sumokėto pajamų mokesčio. Tai 1,2% galima skirsti paramą galinčiom gauti organizaciją. Tai kaip jūs minėjot, tai yra mokyklos, darželiai, įvairios labdaros organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Jo mes galim paskirti 1,2. Galim vienai paskirti, galim keliom paskirti, išdalinti tą 1,2%. 0,6% mes galime paskirti kuriai nors iš Lietuvoje veikiančių politinių partijų. Ta prasme, tai yra 0,6%, kurią galim. Ir dar papildomai 0,6% mes galim paskirti kuriai nors iš Lietuvoje veikiančių profsąjungų. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes paskiriam 1,2 ten, sakykime, savo mokyklai ar darželiui, politinės partijos jokios nepalaikom, niekam nepaskiriam, profesiniai sąjungai jokios nepalaikom, irgi niekam nepaskiriam, tai reiškia, kad mes išnaudojam tik pusę tos galimybės, kurią suteikia mums valstybė. Ir tikrai, aš kiek bendrauju, tai labai mažai žmonių skiria profesiniam sąjungom, nes, nu, nedaug žmonių priklauso profesiniam sąjungom, profesinės sąjungos kitos labai nedaug kalba apie save, ką jos gali daryti, ką jos...
Kita vertus pertrauksiu ir tie tikslai, dėl kurių susikūrė dažnai jau išspręsti statymai, tikrai žmonėm garantuoja ir atostogas ir išmokas, na, rečiau susiduria negu iki veiklos.
Jūs sprendžia tuos, sakykim, kasdieninius darbuotojų problemas ir yra, nu, tam tikras ratas žmonių, sakykim, tie, kurie priklauso profesiniai sąjungai, ypatingai tom didžiosiam profesiniam sąjungom, dauguma jų skiria joms tą savo dalį. Bet iš tiesų, tau nebūtina priklausyti profesiniai sąjungai, tu vis tiek gali skirti 0,6 tik profesiniai sąjungai, kurie. Tai mes tiesiog įsteigdami Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą sudarėm galimybę krikščionim, jeigu jie neskiria profesiniai sąjungai, paskirti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai, kuri vat veikia tai tuo tikslu, būtent kad ginti sąžinės, religijos ir žodžio laisvę krikščionims jų darbo vietoje.
Ir kaip suprantu, krikščionis gana aktyviai įsijungia, jeigu turėti lėšų tokį gynybą, kaip sekasi, ar žmonės skiria. Aišku, jūsų veikla trumpa, bet...
Taip, mes trečius metus, praėjusiai metai, mums buvo treti metai, kada mes jau galėjom gauti gyventojų pajamų mokesčių. Sakyčiau, gana taip, gana nemažai. Mes iš tiesų nemažai investuojam į tą viešinimą, būtent į tos, kad žmonės žinotų, ką mes darom, kviečiam, kuriam tam tikras kampanijas, kad, nu, tiesiog prieiti prie tos informacijos, žmonės galėtų lengviau ir skatinam tą dalyką skirti. Tai taip, mes šiuo metu praėjusiais metais, už praėjusius metus, 2024, mums paskyrė 2250 berods.
Žmonių.
Žmonių, ta prasme. Tai va, mes gavome beveik 80 tūkstančių eurų. Tai yra tam tikra lėša. Bet mes esam priėmę tokį strateginį sprendimą, kad kiekvienais metais tam tikrą dalį lėšų mes atidedam į fondą. Tai yra, mes neišleidžiam visų lėšų, vat, kaip minėjau, ir tiem mokymam, organizacijos pačiai veiklą. Mes atidedam ir kaupiame tam tikrą fondą, būtent, kad turėtume tas lėšas, kai vat, susiduria mūsų nariai su problemom ir, pavyzdžiui, ateity galbūt bus ir brangesnės tos bylos, kad mes būtume tam pasiruošę. Ir turim tokį strateginį tikslą, kad vat, jeigu, pavyzdžiui, 10 tūkstančių krikščionių, ar ne, kurie dabar nu, neskiria jokiai krikščionių, jokiai profesiniai sąjungai paskirtų, tai mes iš tiesų per kelis metus galėtume sukaupti rimtą pinigų sumą, kaip fondą tokį, kuris jau būtų tam tikras nu, stabilumas, garantas ir mūsų organizacijai, ir patiems krikščionims, kad jie nebus vieni, kad iš tiesų bus organizacija stipri finansiškai, kuri galės juos palaikyti, kai jie susidurs su tais atvejais.
Ir sakyt, kalbant apie pinigus, visada labai yra svarbus skaidrumas, kur galima susipažinti, turbūt jūs teikiat ataskaitas, kur žmonės galėtų pasižiūrėti, jeigu jiem įdomu, mes tai, dabar pasikalbėjom, kur jo, ta informacija.
Visa informacija yra mūsų puslapyje www.krikščioniprofsąjunga.lt, ten yra visos finansinės veiklos ataskaitos gana išsamios, ta prasme, kur mes parodom ir ką mes veikiam, kaip mes veikiam, ko pasiekiam, su kuo susidurėm, ta prasme, ir finansinės, ta prasme, tikrai vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra tas skaidrumas, nes nu, suprantam, kad iš tiesų ir, nu, ir krikščionis turi būti skaidrus. Čia negali būti kažkokių tai paslapčių.
Sakyt, gal jau susidūrėt su kažkokia reakcija, nežinau, iš kitų visuomeninių organizacijų arba bendradarbiaujant, net ta veikla tikrai matoma, jeigu žmonės susiduria ir kaip sakot, minėjo, duodat atkirtį ir apginat žmonės, padedat apsiginti.
Tai mes bendradarbiavom ir su kitom profesiniam sąjungom, tai pavyzdžiui, praėjusiais metais pasirašėm net ir bendradarbiavimo susitarimą su didžiausia, viena didžiausia, man atrodo, profesinė sąjunga Solidarumas. Tai va, ir mes palaikom vieni kitus. Tai va, būtent, kaip pavyzdžiui, buvo ir Virginijos Savukyno atvejus, tai jie paruošė ir kreipimąsi į LRT, ir išviešino, ir tiesiog dalinamės, jie dalyvauja mūsų mokymuose, mes kviečiam ir jie dalyvauja mūsų mokymuose, jų mokymuose, tiesiog keičiamės informaciją, keičiamės tą patirtim, kurią turim. Taip pat bendradarbiavom su įvairiom bendruomenėm, krikščioniškom bendruomenėm, tai vat ir kai vyksta gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo tas periodas, tai vat kviečiam ir darom bendras jungtinės tokias viešinimo kompanijas, kur kviečiam žmonės skirti, pavyzdžiui, 1,2 ten, pavyzdžiui, Bernardinams ar ten Laikmečiui ir 0,6 krikščionių profesiniai sąjungai. Tai tiesų taip, tas bendradarbiavimas yra tikrai gana platus, nes yra svarbu tas solidarumas, palaikymas, informacijos dalinimasis.
Užsiminėt apie mokymus, kokius ir ką mokymus organizuojate? Ar tai yra uždari mokymai jūsų organizacijos nariam, ar kažkokie platesni?
Yra, sakyčiau, trijų tipų mokymai, jeigu taip galima sakyti, tai vieni yra uždari, ta prasme, tik profesinės sąjungos nariams, bet didžioji dauguma mokymų yra atviri, ką reiškia atviri, tai reiškia, kad mes mokymus įrašom ir jais po to daliname socialiniuose tinkluose, jie yra laisvai prieinami mūsų internetinėme puslapyje, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, buvo 7 mokymų ciklas apie kardinaliasias dorybės ir dieviškasias dorybės. Tai čia daktarė Misevičiūtė vedė. Tai mes juos įrašėm, juos galima peržiūrėti mūsų internetinėme puslapyje. Taip pat buvo mokymų ciklas apie bažnyčio socialinį mokymą. Ir buvo mokymai apie laisvę, apie tiesą, tie dalykai, kurie yra svarbus, tai va šitie mokymai buvo įrašomi ir jie yra prieinami visiems plačiai visuomeniai. Taip pat trečia grupė yra, tai mes organizuojam konferencijas. Įvairios konferencijos yra viena iš tokių, sakykime, didesnių, bet čia ne tik mes vieni, bet su partneriais. Tai jau 2 metai buvo organizuojama Šiluvoje konferencija. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo konferencija, ėmėm būtent va, tą dorybių temą, tai visuomenė be dorybių grėsmė nacionaliniam saugumui buvo toks pavadinimas ir norėjom atkreipti visuomenės dėmesį, kad tai yra svarbu. Esant tų grėsmių akivaizdoje, kurių mes esam, neužtenka vien tik tai gikluotis. Yra svarbu, kad visuomenė būtų ir drasi, ir tvirta, ir protinga, ir teisinga.
Ir žinotų, ką ir kodėl gina. Svarbiausia, kad ir tėvinė, ir šeima nebūtų tušti žodžiai.
Jo, ir tas solidarumas, kad jis būtų. Tai iš tiesų, va, pavyzdžiui, šita konferencija susilaukė tikrai didžiulio dėmesio. Mes bendradarbiavom ir su vairiom žiniasklaidos priemonėm, pavyzdžiui, ir su Delfi transliacija buvo, tai peržiūros, jeigu taip visus paėmant, tai tikrai viršijo 100 tūkstančių. Tai matosi, kad tai yra aktualu. Pavyzdžiui, vien per Delfi, čia buvo penktadienis, prieš Šiluvos atlaidus, kai vyko, buvom patys nustebę, kad vienu metu buvo prisijungę 63 tūkstančiai žmonių. Tai nu, didžiulio auditorija. auditorija.
Kai visi važiuoja iš tikrųjų namo ir jau galvoja apie savaitgalį, bet jie klauso ir domisi būtent tą aktualiją.
Nu, čia net sakyčiau, nevažiuoja namo, čia buvo dienos metu. Dienos metu, 10, ten po pietų 2 valandą. Tai reiškia, kad žmonės va tokiu metu randa laiko, galbūt ne visus prisijungia pranešimus, bet tuos žino, mes iškart viešinam, kokie bus pranešimai. Tai jie prisijungia ir klaus. Tai rodo, kad tos temos, kurias vat, mes keliam, jos yra aktualios.
Ir jau baigiantis laidai, ir tiek mūsų laikų į pabaigą, nepaminėjom turbūt bene svarbiausio dalyko, kad profesinės sąjungos ir gimė iš bažnyčios socialinio mokymo, kad tai nėra šiaip kažkoks išradimas, kuris atsirado kažkaip, gal truputėlį apie tą istoriją, apie tą socialinį mokymą ar profsąjungų.
Jo, jūs čia, vat, Regina, kai klausėt irgi, vat, kaip čia jūs atsiradot, kodėl jūs čia atsiradot. Ir iš tikrųjų toks buvo, sakykime, ir nustebimas, prie ko čia profesinės sąjungos ir krikščionis. Ir mūsų vat, tas pavadinimas Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Kad čia nelabai krikščioniška iš tikrųjų ir jau tokį turi tarsi ir daugiau raudoną atspalvį, kaip mes, vat, sakykime, iš to tarybinio laikotarpio.
Na taip, ginti darbininkų teisės.
Ginti darbininkų teisės, bet iš tiesų, vat, tą, ką jūs sakot, pati idėja, gal pati pirma mintis nebuvo taip, kad profesinės sąjungos, bet buvo asociacijos. Tai čia Leonas 13 Rerum Novarum savo encikliko jis įvardino ir jo pagrindinė mintis, vat, matant tas tendencijas, būtent 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios, kaip marksizmas suklestė, o dabar yra tam tikros ideologijos, kurios labai tokios atrodo, nu, kaip sakyti, jau čia dabar vos neužkariaujančios visą pasaulį ir Europą ir vakarų pasaulį, tai labai panaši situacija buvo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje su marksizmu, ar ne, kuris vat irgi...
Na taip, Rusijoje vyko baisi kruvina revoliucija, prisidengiant...
Rusijoje tik vėliau, bet prieš tai buvo ir Vokietija, ir Italija, ir Prancūzija, visas tas vakarų pasaulis, faktiškai jis buvo ant tokios Prancūzijoje ir anksčiau dar buvo įvykusi revoliucija, bet va tas 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, jinai faktiškai visa, jeigu taip galima sakyti, kunkuliavo.
Aš tik tai priminsiu, gal, kad iš tikrųjų žmonės dirbo fabrikuose, o ten neterminuotas darbo laikas, nebuvo pensijos, nebuvo motinystės atostogų.
Buvo labai sudėtinga situacija.
Taip, jie tikrai gyveno sunkiai.
Tai čia buvo tas industrializacijos pradžia, kai žmonės iš kaimų pradėjo judėti miestus, pradėjo kurtis fabrikai ir, nu, taip, reikia pripažinti, žmogaus tokia sužeista nuodėmės yra prigimtis, buvo išnaudojami žmonės. Ir marksizmas tą išnaudojo, bet jų siūlomas Markso kelias buvo revoliucija, būtent konfrontacija. O Leonas 13 išvelgė, kad iš tiesų ir darbininkui reikia darbdavio, ir darbdaviui reikia darbininko. Bet problema yra ta, kad jie yra nelygiateisiai derybininkai. Ir vat jo buvo pasiūlymas, kad darbuotojai turi jungtis į sąjungas, kad jie kartu susitelkę turėtų stipresnę derybinę poziciją prieš darbdavį ir galėtų išsireikalauti geresnių darbo sąlygų. Ir vat šitas kelias, jo buvo tokia įžvalga, jis turėtų apsaugoti nuo revoliucijų kelio, būtent nuo tos konfrontacijos, kuri vyko Rusijoje, vat kaip jūs paminėjote.
Kur nebuvo profsąjungų, o kur vyko...
Jo, ir šiaip istorikai kalba, kad tai buvo vienas iš tokių pagrindinių veiksnių, kodėl vat vakarų Europa, ar ne, apsisaugojo nuo to revoliucijų kelio, nuo tos konfrontacijos, nes revoliucijos yra baisu.
Ir sukūrė, paminėkim, ir tą gerovę, susikūrė stipri vidurinė klasė, Rusijoje, kai buvo visi, na, elgetos, taip ir liko, o vakarai tie beteisiai darbininkai pradėjo po to gerai gyventi, uždirbti ir įgavo daug teisių ir tas kapitalas buvo pasidalintas.
Taip, taip. Tai va, nu, dauguma gerų dalykų gimsta bažnyčioje, bet paskui bažnyčia praranda vat, lyderystę, užima pasaulis, kaip sakė, kaip ir šventam rašte yra. Pasaulio vaikai yra aktyvesni negu šviesos vaikai, ar ne? Nu, ir vat jie užval. Ir iš tikrųjų profesinės sąjungos, jeigu taip galima sakyti, nu, suraudonėjo, ar ne? Ir dabar tikrai tas kairioji politinė pusė turi didesnį įtaką vakarų Europos ir ne tik Europos profesinėms sąjungom. Tai mes vat, su Lietuvos krikščionių darbuotojo sąjunga, tai iš tikrųjų sugrįžom prie tokių tam tikrų ištakų, jeigu galima sakyti, ir bandom būti vat, tai, kas buvo minty pačioj pradžioj, būtent ir Leono 13. Tik dabar galbūt yra tos problemos truputį kitokios, ar ne? Nes mūsų kovos laukas, pagrindinis kovos laukas, nėra tai, kad ten didesnis atlyginimas, didesnė išmoka, didesnės atostogos ar panašiai, bet būtent sąžinės, religijos ir žodžio laisvė. Būtent, kad krikščionis galėtų būti krikščioniu ir savo darbo vietoj. Tai yra, kad jam nereikėtų eiti į kompromisą su savo sąžine. O kodėl tai yra svarbu? Nes aš manau, tai yra vienas pagrindinių dalykų, kad žmogus neprarastų tikėjimą. Nes...
Ir turbūt neatsitiktinai prie jūsų prisijungė ir jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, kronikos leidėjas, redaktorius. Kaip jis vertina tą veiklą ir kodėl jis prisijungė ir ar, kokias grėsmės jis pamatė visuomenėje, kad na, garbus emeritas vis dėlto tapo profsąjungos globėjų, teisingai.
Taip, taip, jis dvasios tėvas, jeigu taip galima sakyti, jis yra mūsų, taip, dvasinis lyderis toks. Taip, kai mes planavom kurti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą, aš asmeniškai irgi buvau susitikęs su eminencija, pristatėm jam šitą idėją ir klausėm jo, ar čia yra, kaip sakyt, mūsų fantazija, ar čia yra Dievo valia, kaip jūs matot. Eminencija tikrai klausė ilgai, buvo toks tylos momentas ir buvo jo tokie žodžiai, darykit, tai labai svarbu. Ir mes tada paprašėme eminencijos palaiminimo ir po šito palaiminimo mes atpažinom ir savo taip įsivardinom, nu, kad tai nėra tik tai mūsų noras. Nes tai krikščioniui yra svarbu, kad iš tiesų būtų tai Dievo valios vykdymas.
Ir tada, kurie dar neišgirdo klausytai, priminkit, kaip krikščionis galėtų prisidėti prie jūsų profesinės sąjungos veiklos, galbūt tam negaišdami nei daug laiko, nei kažkokų savo lėšų turėdami, bet jūs stiprindami.
Tai, kaip ir minėjau, vienas pagrindinių mūsų paramos šaltinių, tai yra kiekvienais metais, kai deklaruojat savo pajamas, paskirkit 0,6%, dar kartą kartoju, 0,6%, kurias gali skirti tik profesiniam sąjungai, paskirkit krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai. Tai bus pirma parama, kurią jūs galit mums. O po to, aišku, kviečiam tapti mūsų nariais. Tai irgi mums yra svarbu, kad mes stiprėtume, kad tas solidarumas būtų stipresnis. Ir trečias dalykas yra dalintis informaciją, vat būtent apie tos atvejus, kai mes išviešinam, sekti, mes kiekvieną mėnesį leidžiam naujienlaiškį tos įvykius, apie kuriuos informuojam tas, kas vyksta pasaulyje, tas, kas vyksta Lietuvoje. Būti aktyviem, būti įsijungusiem, nebūti pasyviem.
Ir turbūt nebijoti, jeigu kažkas atsitinka nelaikyti to savo širdyje, jūsų šių metų mačiau taip, vizualai taip, labai gražus, nebijok, taip. Tai ką tas nebijok
kaip,
sako?
Kaip verslė sako, padarėm rebrandingą ir šiais metais startuojam su nauju tokiu šūkiu, ar ne? Būtent, kad nebijok, tiesa padaro mus laisvus. Nes kažkaip, va, taip, žinot, po keliarių metų veiklos atpažinom, kad tai yra turbūt tokie du kertiniai mūsų veiklos žodžiai. Tai yra drąsa, nebijot, mes esam dėl to, kad žmonės nebijotų, būtų drąsus, ir tiesa, dėl ko nebijot, ne šiaip būti drąsiam ir ten rautis prieš kiekvieną, kas yra, ne, bet už tiesą. Ta prasme, kad už tiesą iš tiesų stovėti iki galo, nes nu, tiesa padaro mus laisvus šie viešpatie žodžiai.
Tai ačiū jums labai, gerbiamas Audriau Globy, kad radot laiko, atėjot į aktualijų laidą. Mėly Marijos radio klausytojai, atsisveikinu su jumis, prie mikrofono buvo Regina Statkuvienė. Sudie.
Sudie.